В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі спецпосланець США Курт Волкер каже, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна.
This is not a frozen conflict. This is a hot war, and it's an immediate crisis that we all need to address as quickly as possible.
Сьогодні телефонні переговори щодо врегулювання у Східній Україні провели лідери країн Нормандської четвірки. І футбольний клуб «Шахтар Донецьк» плекає надії таки повернутися на рідну Донбас-арену.
Донбас-арена, само собой, являється достопримечательностью Донецька. «Шахтер» – клуб, який являється достопримечательностью України.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Депутат Верховної Ради України від Народного фронту Максим Поляков, підозрюваний у так званій бурштиновій справі, заявляє, що на нього наразі не намагалися вдягнути електронний браслет. Як сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна», інформація про те, ніби він відмовляється вдягати електронний браслет, є черговим фейком і абсурдом, який, як стверджує Поляков, іде від НАБУ. Депутат додав, що в разі звернення слідчого і в разі, якщо буде все, за його словами, в рамках закону, він погодиться на носіння електронного браслету, як то постановив суд. Депутат додав, що буде оскаржувати рішення суду, який встановив йому заставу. Тим часом спеціалізована антикорупційна прокуратура запросила депутата Максима Полякова вийти на зв'язок із детективами Національного антикорупційного бюро і з'явитися в поліцію, щоб отримати електронний браслет спостереження. У САП заявили, що раніше на порушення закону Поляков на виклик не з'явився, на зв'язок не виходив. А захисники Полякова телефоном повідомили детективам НАБУ, що виконувати ухвалу в цій та інших частинах підозрюваний не був. І ще один фігурант так званої бурштинової справи, депутат Верховної Ради Борис Розенблат, виключений із фракції блоку Петра Порошенка, заявляє, що відмовився здати закордонний паспорт через помилку в постанові суду про обрання йому запобіжного заходу. Як написав Розенблат у Фейсбуці, суд поклав на нього обов'язок здати закордонний паспорт іншої людини. Решту вимог суду Розенблат заявив, що виконав. Солом'янський районний суд Києва обрав для Борислава Розенблата запобіжний захід, зокрема вимагаючи здати закордонний паспорт. Німеччина закликала Європейський Союз розширити список підсанкційних у Росії через скандал із газовими турбінами німецької компанії «Сіменс», які Москва всупереч контрактам завезла з Росії до окупованого Криму. Так повідомило агентство Reuters із посиланням на два окремі джерела в Брюсселі. За цим повідомленням Берлін прагне додати ще 4 юридичні і фізичні особи з Росії до переліку тих, чиї активи в ЄС заморожуються чи кого не допускають до Європейського Союзу. Поліція у Швейцарії заперечила можливі терористичні мотиви нападу в місті Шафгаузені на півночі країни. Як заявили правоохоронці, нападник уже був арештований раніше за порушення, пов'язані зі зброєю. Він не має певного місця мешкання і, за повідомленнями, принаймні іноді живе в лісі. Припускають, що ціллю нападу була страхова компанія, приміщення якої розташоване в будинку, де стався напад, речниця поліції заявила. П'ять людей були поранені, двоє з них серйозно, троє легко. Такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Не заморожений конфлікт, а справжня гаряча війна. Так оцінив українсько-російський конфлікт, побувавши на Донбасі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. За його словами, США чудово розуміють участь Росії у розпалюванні конфлікту на сході України. Між тим, сьогодні відбулися телефонні розмови глав держав Нормандської четвірки. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції по-різному оцінили хід переговорів, однак погодилися працювати над дорожньою картою реалізації Мінських мирних угод. Докладніше Євген Солонина.
Конфлікт на Донбасі є агресією Росії, та його слід розглядати як гарячу війну, а не заморожений конфлікт, заявив спеціальний представник США у справах України Курт Волкер під час візиту до України, перебуваючи поблизу лінії фронту на сході держави.
This is not a frozen conflict. This is a hot war.
Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна, і це криза, яку ми всі повинні розв'язати якнайшвидше. Ми розуміємо, яким способом цей конфлікт розпочався і яким чином він ведеться сьогодні. Ось чому Сполучені Штати мають бути більше залучені в його розв'язання, щоб ми змогли знайти спосіб змінити стратегічну перспективу, щоб у підсумку знайшли рішення, яким чином відновити територіальну цілісність України.
Завтра Волкер має прибути до Франції, де планує зустрітися щодо конфлікту в Україні з учасниками переговорів у нормандському форматі та з представниками інших країн ЄС. Між тим, сьогодні по обіді лідери нормандської четвірки провели переговори у телефонному режимі. Співрозмовники заслухали доповіді керівників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, після чого президент України Петро Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році та закликав Росію негайно припинити агресивні дії та постачання зброї на окуповані території. Про це повідомляє офіційний сайт президента України Петра Порошенка. Сам Порошенко вкотре закликав підготувати введення на Донбас миротворчої місії ООН, а також звільнити усіх заручників, включно з тими, хто незаконно утримується на території Росії. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої Малоросії. Водночас сам Макрон у соцмережах відгукнувся про розмову стримано, не вдаючись до деталей. Прямий діалог для конкретних дій, динамічне підтвердження спільної роботи Берліна, Парижа, Москви і Києва щодо української кризи, написав президент Франції у Твіттер за підсумками розмови. Зі свого боку, в офісі Володимира Путіна традиційно по-своєму оцінили розмову чотирьох глав держав. На сайті російського президента мовиться, цитую, учасники розмови ґрунтовно обмінялися думками щодо ситуації на південному сході України з урахуванням серйозних зривів у реалізації мінських домовленостей. Кремль дистанціювався від своєї участі в конфлікті на Донбасі. Так, агресія Москви проти України у цьому повідомленні традиційно названа внутрішньоукраїнським конфліктом. Проте всі сторони переговорів так чи інакше висловилися за подальше врегулювання збройного протистояння, а саме за роботу над дорожньою картою імплементації мінських домовленостей. Чи вплине на ситуацію недавнє призначення спецпредставника США щодо України та його більш активна позиція на врегулювання українсько-російського збройного протистояння? Думки українських експертів розділилися. Прямих загроз для Євросоюзу від конфлікту на Донбасі поменшало у порівнянні з минулими роками, тому учасники нормандського формату Німеччина та Франція навряд чи змінюватимуть свою позицію щодо врегулювання конфлікту, припускає експерт-міжнародник, доцент Інституту міжнародних відносин при Київському університеті Микола Капітоненко.
Нормальна позиція Волкера, яку можна сприйняти. Інше питання в тому, що з цього витікає. Визнання конфлікту як гарячого, можливо, надасть більше підстав американцям проводити більш активну політику в цьому конфлікті, але не факт, що вона буде аж надто проукраїнською.
Заяви нового спецпредставника США дають підстави для поміркованого оптимізму за умови, що Курт Волкер зможе донести своє бачення подій в Україні до американських і європейських політиків, і вони усвідомлять потребу подальшого нарощування тиску на Росію. Таку думку висловив у розмові з Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Завдяки його зусиллям і завдяки тій інформації, яку вони мають з власних джерел, завдяки тій інформації, яку ми їм передаємо, все-таки відбудеться зміна в позиції наших західних партнерів. У підсумку вона стане жорсткішою щодо Росії.
В Україні і на Заході Росії постійно нагадують про необхідність виконати її зобов'язання за всіма трьома мінськими домовленостями.
Євген Солонина. Минуло рівно півтора місяці від часу, коли запрацював безвізовий режим між Україною та Євросоюзом. Але черги за новими біометричними паспортами і далі в Україні довгі. Ажіотаж не спадає. Олеся Біда, детальніше.
Близько 200 тисяч біометричних паспортів виготовив Державний поліграфічний комбінат «Україна» в липні. Проте і цього недостатньо для того, щоб задовольнити потреби всіх громадян. Через підвищений попит документи неможливо отримати в обіцяний термін. Речник міграційної служби Сергій Гунько радить українцям не планувати закордонні поїздки, допоки ті не отримують готового біометричного паспорта.
Тому радимо громадянам, насамперед, не планувати ніяких закордонних подорожей, не маючи на руках закордонного паспорта. Це, власне, не тільки порада міграційної служби, це правила перевезень, в тому числі неможливо купити, наприклад, квиток на літак легально.
Вікторія приїхала з Рубіжного Луганської області до Києва, щоб оформити біометричний паспорт. Ще в п'ятницю вона мала забрати готові документи, щоб за декілька днів виїхати за кордон. Проте навіть сьогодні жінка не змогла їх отримати.
Паспорт не готовий. От в течение 7 робочих днів, він должен бути ще готов в п'ятницю, сьогодні понедельник. Тобто я давала ще плюс 2 дня, да? Просила, коли буде готовий. Сказали, не знаємо.
У центрах надання адміністративних послуг знають про затримку з видачею документів. Тому звернення туди не змінить ситуацію, розповідає адвокат Олексій Шевчук. Ба навпаки сповільнить процес для інших громадян. Варто дочекатися закінчення літнього туристичного сезону. Тоді черги зникнуть, а електронна система працюватиме без перебоїв.
20 серпня ви не побачите жодної черги. 1 вересня центри будуть пусті. Це піковий сезон, і всі вирішили, що в них тепер має бути біометричний паспорт. Вони ж нічим не гірше від Петра Олексійовича.
Затримка з видачею біометричних паспортів не має стати причиною звернень до посередників. По-перше, їхня діяльність є незаконною. По-друге, система влаштована так, що вони фізично не можуть гарантувати виготовлення документів. Механізм подачі влаштований так, що обов'язково потрібно особисто звернутися до центру, зазначає Шевчук.
Ви приходите. Ви пишете відповідну заяву, вказуєте, що у вас був старий паспорт, ви хочете старий здати, новий оформити, сплачуєте відповідний збір, фотографуєтеся і все це робиться в 3 кроки. Ви відкриваєте двері центру, ви заходите в центр, там нема посередника. Тобто із серії ми вам заповнимо заявку і здамо, там немає. Якщо навіть хтось може це робити, він може це робити виключно за довіреністю. І то я сумніваюся, що довіреність буде на даному етапі в допомогу, хіба що для здачі документів.
Від початку дії безвіз ним вже скористалося понад 100 тисяч українців. Для цього, передусім, треба мати біометричний паспорт. Ця умова і стала однією з причин виникнення черг у сервісних центрах.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи вони зробили собі біометричні паспорти, якщо ні, то чому?
Маю завтра отримувати. Я спочатку прийшла в один день вранці, 8:30 ранці прийшла. І хоча, ДМС працює з 9:00, але вже 8:30 ранку я була 42-ю в списку. От, і наступного дня, щоб подати документи на паспорт, я приходила о 5:15 ранку, знімала чергу. От, і тільки десь о 12:00 я вийшла звідти.
Біометричного паспорта нету, але хочу його зробити. У мене ще паспорт є заграничний, але він ще не прострочений. В ближайшому будущем планую його поміняти на біометричний.
Не маю змоги оформити, тому що немає фінансів.
Дітям отримав і собі. Складнощів ніяких. Я через сервіс документ це зробив, я там дуже швидко.
Я позаботилась зарані. Я ще где-то, наверное, в начале весни записалась. Мені дали талончик. Через місяць я прийшла. Потім через где-то около місяця я забирала паспорт.
Справа в тому, що я військовозобов'язана і не зовсім виїжджаю за кордон, тому він мені трошки не потрібен зараз. І там, кажуть, багато черг.
Мені здається, що там черги будуть великі. Мені достатньо поки що віз, так як і в той звичайний паспорт.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що накладе вето на закони про Верховний суд та Національну раду судочинства, які збурили польське суспільство. Таке рішення президента стало несподіванкою для правлячої Польщі партії «Право і справедливість», яка форсувала ухвалення 3 суперечливих законів. З Варшави Юрій Савицький.
Nie ma u nas tradycji, żeby prokurator generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Jako instytucji nie wspomnę już o sędziach.
Про своє рішення Анджей Дуда повідомив після 8 днів протестних акцій, які тривали, зокрема, під президентським палацом у Варшаві. За даними варшавської мерії, в найбільшій такій демонстрації взяли участь 50 тисяч осіб. Оголошуючи своє рішення, Дуда зазначив, що реформа судів у Польщі потрібна, та вона повинна відбуватися так, аби держава не йшла на конфлікт з громадянами. Президент Польщі звернув увагу на те, що ухвалені Сеймом закони надають надзвичайні повноваження міністру юстиції. За словами президента, найбільший вплив на його рішення про вето мала легендарна діячка польської солідарності Зофія Ромашевська.
Пані Зофія сказала до мене так: пані президенте, я жила в панстві.
Пані Зофія сказала мені таке: пане президенте, я жила в державі, в якій генеральний прокурор мав неймовірно сильну позицію і, в принципі, був всесильним, і я не хотіла б повернутися в таку державу.
Я міг все і не хотіла б з повороту до такого панства вертатися.
Політики правлячої у Польщі партії «Право і справедливість» не приховують своєї незгоди з рішенням президента. Матеуш Моравецький, міністр розвитку країни, зізнається, що він здивований і розчарований президентським вето. Натомість політики опозиції та організатори протестних акцій схвально відгукуються про вето, обіцяні Дудою. Гражина Станішевська, колишній діяч польської антикомуністичної опозиції, рішення Анджея Дуди називає першою маленькою перемогою протестувальників. За її словами, польське громадянське суспільство програло битву за Конституційний суд та ухвалені Сеймом наступні три закони переповнили чашу терпіння поляків. Саме тому вони масово вийшли на вулиці і змусили польського президента почути голос протесту.
Ми запозичуємо ідеї від українців, які відстояли на Майдані ті ідеали, які вплинули на зміни в їхній країні. І ми тепер також намагаємося це робити.
І ми то теж зараз пробуємо робити.
Польські опозиціонери вважають, що президент Дуда повинен накласти вето й на третій закон, ухвалений нещодавно Сеймом, про суди першої інстанції. Мовляв, згідно нового закону, голів цих судів призначатиме міністр юстиції. Він же генеральний прокурор. А це небезпечно для демократичного устрою держави. Колишній президент Польщі Лех Валенса закликає протестувальників не розходитися і вимагати від влади скасування її попередніх рішень, які обмежили незалежність Конституційного суду. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Між Вашингтоном і Брюсселем тривають розбіжності довкола нових американських санкцій щодо Росії. Євросоюз занепокоєний тим, що європейські компанії, зокрема з енергетичного сектору, можуть від цих санкцій постраждати. Залежно від результату широких дипломатичних консультацій, що наразі тривають, у середу Європейська комісія може застосувати свої кроки у відповідь американцям на захист інтересів своїх підприємств. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Єврокомісія каже, що стурбована новими санкціями США проти Росії. Вони, мовляв, можуть вплинути на енергетичну безпеку об'єднаної Європи. Відомо, що у Сполучених Штатах ці додаткові обмеження вже знайшли підтримку серед впливових політичних течій і можуть бути ухвалені вже завтра. Тим часом стало відомо, що Євросоюз до того часу намагатиметься отримати гарантії того, що його компанії, які, як відомо, підтримують бізнес-зв'язки із росіянами, від цього не постраждають. Щоб знайти рішення цієї американсько-європейської дилеми, адже досі антиросійські санкції спільно і одним фронтом підтримували по обидва боки Атлантики, Брюссель активізував всі свої дипломатичні канали, заявив сьогодні речник Єврокомісії Маргаритіс Шинас.
We are following this process with some concern regarding the European Union's energy.
Ми стежимо за цим процесом із певною занепокоєністю щодо енергетичної незалежності Європейського Союзу та інтересів його енергетичної безпеки. Ми активізуємо всі дипломатичні канали для обговорення цих проблем із нашими американськими партнерами.
US measures with our US counterparts.
Водночас він підкреслює, що загалом рішення щодо антиросійських санкцій, яке підтримують всі найбільш розвинені країни світу, які входять до Великої сімки, є непорушними.
For us, G7 unity regarding sanctions is...
Для нас єдність групи семи стосовно санкцій вирішально важлива, так само, як і необхідність виконання мінських домовленостей. Ми в Європейському Союзі будемо зацікавлені в цих дискусіях і очікуємо, що ці інтереси будуть узяті до уваги протягом законодавчого процесу, що триває у США.
Which is ongoing in the US.
Сказав представник Єврокомісії. Американський законопроект спричинив занепокоєння в Європі через те, що, як тут кажуть, може призвести до непередбачуваних наслідків. Проти цих санкцій у доволі жорсткій формі вже виступали представники урядів Австрії та Німеччини. Як стало відомо, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив бажання вжити заходів у відповідь на рішення Сполучених Штатів, якщо можливі нові санкції проти Росії будуть впливати на європейські енергетичні проекти. Як передбачається, найбільше може постраждати суперечливий проєкт газогону з Росії до Німеччини «Північний потік-2», який може позбавити Україну ролі держави-транзитера між Росією та країнами Західної Європи. Ця ініціатива російського «Газпрому» вже давно є джерелом політичних суперечок в Євросоюзі, бо проти неї виступають низка держав-членів, зокрема Польща. Закон про впровадження нових санкцій США тим часом спрямований не лише на енергетичні, але й на фінансові, залізничні, судноплавні, металургійні та гірничнодобувні галузі. Причому протягом вихідних американські сенатори від республіканців і демократів домовилися щодо їхньої підтримки. Так само за санкції та жорстку політику щодо Росії виступає і Білий Дім, про що заявила його речниця Сара Сандерс. Вона, зокрема, зазначила, що адміністрація президента продовжує роботу із Палатою представників та Сенатом, щоб впровадити ці жорсткі санкції проти Росії, доки не нормалізується ситуація в Україні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Дах, крізь який можна побачити небо. У таких умовах проживає близько 20 родин професійних військових учасників бойових дій у Східній Україні. Зведена у 30-х роках у Запоріжжі будівля її гуртожитку у 2013 році із власності Міністерства оборони перейшла у міську. Але зараз вона потребує капітального ремонту. Євгенія Назарова в Запоріжжі спілкувалася з тими, кого зачепила проблема непридатного житла.
Розказували, що льотчики нас...
Це був колишній готель. Потім, за розповідями, у нас тут льотчики жили. Дуже багато, бо коли обдирали стіни, були німецькі газети з їхніми прапорами і всім.
Яна, мешканка запорізького гуртожитку по вулиці Військбуд 104, показує будинок, де живе з родиною з 2012 року. Двохповерхова будівля, зведена у 1935-му, десятками років не бачила капітального ремонту. Її мешканці, як можуть, своїми силами ремонтують її. Та лише їхніх зусиль замало. Через відкритий люк горища на другому поверсі Яна показує небо, а поряд по коридору обвалилася стель аж до перекриття горища.
Ось це у 2014 році, здається, у жовтні місяці почало шматками сипатися. Приїхала комісія, чоловік 5 було. Це вони оббили, і з 14-го року нічого не робилось.
Нічого так і не діялось.
Там, де можуть, мешканці гуртожитку намагаються ремонтувати стелю самостійно. Так зробив Олександр у своїй кімнаті на другому поверсі.
Ось кут, там взагалі дірка була. Відвалилася, дощ іде, постійно тече, навіть можна поглянути зверху, висить шматок даху. Після того приїхав, дали кімнату.
Колись гуртожиток належав Міністерство оборони, а у 2013 році його передали на баланс міста. Зараз в ньому мешкає 20 родин військових учасників бойових дій, 45 дорослих та 13 дітей. Наприклад, чоловік Яни служить за контрактом у 55-й артбригаді.
Муж атошник, в 55-ті працює. Ну а куди нам йти? Квартири ми явно не отримаємо. Знімати дуже дорого зараз. Він не офіцер, він не може брати на займ.
Історія мешканців цього будинку набула розголосу в запорізьких пабліках. Після їх звернення до депутата міської ради Запоріжжя і теж учасника бойових дій В'ячеслава Зайцева. 20 липня він виклав у себе на сторінці Facebook світлини руйнування будівлі. А вже наступного дня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк організував нараду з питань відхого житла. Наразі місто має понад 600 мільйонів гривень на банківських депозитах. Втім, каже заступник міського голови Валентина Малиш, всі ці гроші вже розписані в бюджеті Запоріжжя.
Для того, щоб направити на ремонт
аварійного житла чи якусь іншу програму, треба виходити на сесію, вносити зміни до бюджету і робити відповідну програму, і лише тоді буде право. Однак хочу сказати, що бюджет міста на сьогодні дефіцитний.
Найближча сесія Запорізької міської ради відбудеться 30 серпня, каже її депутат кіборг В'ячеслав Зайцев. Отже, є час та обов'язок міської влади підготувати проект рішення про виділення коштів на ремонт гуртожинку, де живуть родини військових.
Я свою чергу попрошу прийти на сесію ветеранів АТО для того, щоб вони були певною масовкою і допомогли депутатам натиснути на потрібну.
За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, на липень 2016 в Україні налічилось понад 3 тисячі гуртожитків. То Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вже 3 роки в окупованому Донецьку на стадіоні «Донбас-Арена» ніхто не грає у футбол. Бойовики угруповання ДНР цей стадіон націоналізували, щоб використовувати його у своїх неспортивних цілях. Журналістка телевізійного проєкту «Радіо Свобода» в Донбас-Реалії намагалася розібратися, яка доля може спіткати Донбас-Арену в окупованому Донецьку і чи готові повернутися на рідний стадіон футболісти футбольного клубу «Шахтар». Тетяна Овіннікова розповідає.
мая 2014-го стадион «Донбасс-Арена». Донецкий «Шахтер» против мариупольского «Ильичевца». 3-1 в пользу горняков. С тех пор за 3 года на этом поле никто не играл. Жизнь на легендарном стадионе замерла. Жители оккупированного Донецка рассказывают, скучают по большому футболу.
Донбасс-арена, само собой, является достопримечательностью Донецка. «Шахтер» – клуб, который является достопримечательностью Украины.
В 2014-м из-за военных действий на Донбассе футболисты «Шахтера» были вынуждены покинуть родной стадион. Сегодня жители Донецка говорят, вместе с командой из Донецка ушла целая эпоха.
Футбольный клуб – это лицо Донбасса было, во-первых. Лучший стадион, можно сказать, Украины был. Скучаю, конечно. Раньше я ходил на каждый матч, не пропускал ни одного матча. А сейчас...
Первый матч в 2009-м. Десятки игр самого высокого уровня, в том числе Евро-2012. Яркие огни стадиона, уходящие в ночное небо, стали визитной карточкой Донбасса для всего мира. Сегодня ностальгия по былым временам и родному стадиону не только у фанов «Шахтера», но и у самих футболистов. В клубе даже изменили привычную оранжево-черную форму.
С этого сезона мы сделали такие вкрапления синего цвета. Это как цвет нашей Донбасс-арены, когда она ночью зажигается. То есть, потому что когда еще английские архитекторы ее строили, они сказали, что это будет как бы такой бриллиант в центре Донецка, в центре Донбасса. И мы скучаем по дому и хотим как можно быстрее вернуться. И об этом мечтаем и думаем.
Уже 3 года футбольный клуб «Шахтер» вынужден скитаться по Украине. Сначала горняков принял Львов, теперь они играют в Харькове. А в оккупированном Донецке псевдоминистр молодежи и спорта группировки ДНР заявил, придумал, что делать с Донбасс-ареной.
Тут можно что угодно, начиная от боев без правил, кончая футбольным матчем.
Кроме боев без правил, хотят проводить концерты и политические шоу. В верхушке так называемой ДНР родилась идея научить играть в футбол своих боевиков.
Чтобы на первый матч на Донбасс-арене был прошел между подразделениями «Сомали» и «Спарта», пускай сыграют в футбол.
Боевики группировки ДНР заявили о так называемой национализации Донбасс-арены. На территорию вошли вооруженные люди и описали все имущество. Обычным жителям на стадион вход воспрещен.
Я являлся с где-то 90-х годов владельцем абонемента. У меня были отличные места вот с той стороны. Очень не хватает.
О том, в каком состоянии сейчас стадион, рассказывают работники, которые стригут выгоревшую траву вокруг Донбасс-арены.
В данный момент удовлетворительно. Несколько месяцев назад было плохо.
После так называемой национализации стадиона боевики впервые за 3 года зажгли его огни.
А вас славят, да?
А еще лидеры так называемой ДНР провели показательную экскурсию российским и местным, работающим на них, журналистам.
Кровлю оторвало от стен, от несущих, из-за чего выпал этот пролет, и было повреждено остекление и потеряли часть конструкции. На сегодня что сделали? На сегодня попытались как-то конструктивно придержали вот эту часть, чтобы она все равно находится в аварийном состоянии.
Правда, оценить сполна состояние Донбасс-арены, пока ее контролируют боевики, сложно. Но дело не только в разрушенных конструкциях, а в мечте, которую из-за оккупации Донбасса в одночасье отобрали у 1000 футбольных болельщиков.
Розповідь Тетяни Овіннікової із проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалі». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода Європа» на зв'язку із Марією Щур.
Українські міста втрачають архітектурну спадщину так, ніби з нею велася б відкрита війна. Як захистити історичне обличчя Києва, Львова, Одеси чи Чернігова? Чи зустрічаються із подібними проблемами інші історичні міста Європи і як їх вирішують? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи можуть старі міста Європи бути модерними?
Отже, слухайте програму «Європа на зв'язку» одразу після нашої програми. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре і гарного вечора.